Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobroveče, danas u središtu pažnje azilanti u Srbiji. Problem je očigledno veliki, a kako se rešava i kako će se rešavati, pitaću goste u studiju. Ivan Gerginov, pomoćnik komesara Republičkog komesarijata za izbeglice i imigracije. Dobroveče.
Dobroveče.
Miloš Zatezalo, načelnik odeljenja za strance u upravi granične policije MUP-a Srbije. Dobroveče.
Dobroveče.
I Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Hvala što ste se odazvali našem pozivu. Krenut ćemo od nekakve trenutne situacije. Gospodine Gerginov, vi nam zapravo stižete ravno iz Sjenice.
Da.
Kako su tamo, trebalo bi da je ta jedna grupa azilanata smeštena u Tutinu i Sjenici? Kako to izgleda tamo?
Dakle, ajde da krenemo od onog ponedeljka, prošle nedelje, kada je Vlada Republike Srbije na svojoj sednici donela zaključak da će se svi prekobrojni azilanti, dakle svi oni koji traže azil, a nalaze se van naših smeštenih kapaciteta, to jest u šumama i obijaju vikendice i događalo se šta se događalo u Bogovađi. Dakle, ta sednica je završena u 18 časova u ponedeljak. Mi smo u toku te noći sve te ljude izvukli iz šuma, iz vikendica, smestili na suvo i ujutru u 9 sati su oni bili u pretim barakama. Paralelno, ljudi iz PIM standarda su cijele noći radili na adaptacijama, unošenju kreveta, posteljine, grejanju i svemu ostalom.
U te dve barake u Obrenovcu.
U te tri barake u Obrenovcu kojima je bilo i onda se desila blokada i desilo se paljenje barake i onda je situacija prevaziđena oko ponoći kad je gospodin državni sekretar Vladimir Božović došao i ljudi su se smestili u hotel Sava. Odmah neposredno posle toga je doneta druga odluka gde se kaže da će to biti tako i tada se javio gospodin ministar Sulejman Ugljanin koji je rekao da lokalne samouprave Sjenice i Tutina imaju dobru volju da se u ovo uključe i da mogu da prime sve ovo što je sada višak. Dakle, neophodno nam je neko vreme da se objekti adaptiraju, da se sklope ugovori, da se kolege iz MUP-a i kolege iz zdravlja i kolege iz prosvete opredele neke ljude i da se, dakle, ne može to da bude preko noći, ali se na tome radi. Dakle, u subotu i nedelju je komesar bio u Sjenici u Tutinu, ja sam bio juče i evo danas se vraćam zbog ove emisije nešto ranije.
Da. Hvala vam još jednom zbog toga. U ovoj emisiji pitaću vas i mnogo šire o ovoj temi, ko su tražioci azila, odakle dolaze, kako će Srbija da zbrine strane migrante ako se priliv poveća, što mnogi predviđaju. E sad, vi ste se već vratili u taj prethodni ponedeljak. Prvo, da se i mi prosto u razgovoru vratimo na te događaje. To su bile zaista ružne scene. Ljudi koji sede u autobusu i koji ne mogu da prođu do baraka u Obrenovcu, potom nešto slično se dogodilo ispred sela Vračevići, gde su takođe ljudi sedeli u autobusima i nisu mogli do hrane, vode i smeštaja. Ajde da probamo da vidimo ko je kriv za to. Gospodine Zatezalo.
Pa vidite, ovako da vam kažem, nije lako utvrditi naravno odgovornost i tako dalje, ali nesporno da će odgovornost za taj slučaj, kako je i rekao gospodin Vladimir Božović, biti utvrđena. Do situacije došlo, ali mislim da je bolje videti i predvideti šta bismo trebali tu da učinimo da se ovakva situacija izbegne. Ono što bih ja kao uvodnu reč ovdje rekao jeste da mi faktički do pre 2-3 godine nismo imali ovakav problem kakav imamo sada. Naravno, kada govorimo i o iregularnim migrantima i o samim, znači, tražiocima azila, i da je faktički posebno 2011. i 12. a vi prema sadašnjim podacima i 2013. taj trend rasta nastavljen i da se mi suočavamo sa sve većim i većim problemom. Ja ću samo ukratko da iznesem podatak kada je reč o, recimo, iregularnim migrantima. Mi smo, recimo, 2012. godine sprečili 14.958 pokušaja ilegalnog prelaska državne granice. Prošla godina je završena, odnosno ova 2013. godina, prvi 10 meseci, negdje imamo oko 7.713 slučajeva. Naravno, ostaje da vidimo još šta će biti, znači, do kraja godine, ali svakako da je reč o ciframa koje su izuzetno velike. Ono što mogu da vam kažem još, da što je interesantno i za vas, naravno, i za vaše slušalce, jeste da mi je nedavno bila u poseti grčka delegacija, bile su kolege i koleginice iz grčke policije koji se bave ovom problematikom, i recimo došao sam do podatka da je u prvi 9 meseci, recimo 2012. godine, čak 65.000 ilegalnih migranata pokušalo iz Turske da uđe u Grčku. To je jedan od glavnih pravaca ulaska. Ove godine taj broj nešto smanjen, iznosi negde oko 31.000-32.000 za prvi 9 meseci. Evo ovako, ovo je ukratko možda...
Ali to je onaj broj koji je evidentiran, a obično je broj mnogo veći nego ono
tako
što...
Tako je, to je samo broj evidentiranih, odnosno otkrivenih ilegalnih migranata, a broj je svakako 2-3 puta veći, to je onaj broj koji nije otkriven i onih lica koje su prošle.
Očigledno da je ovaj veliki priliv migranata sve iznenadio i građane i državu, ali nekako se čini da je ove godine i prvi sneg iznenadio. Kako je bilo moguće da se dočeka eto prvi sneg, pa da se onda jure ljudi po šumama oko Bogovađe i da se onda zbrinjavaju i da na kraju vidimo sve one scene koje su zaista ružne?
Pa evo, znači, ne znam da li je pitanje trebalo da bude adresirano meni, mislim, ali zaista sa aspekta Centra za zaštitu pomoć tražiocima azila, organizacija koja pruža pravnu i psihosocijalnu podršku ljudima, zaista je to neobjašnjivo što se nastiče.
Znači, da li ste vi upozoravali?
Jesam.
I kao nevladina organizacija koja se time bavi.
I sa nadležne ustanove, ali isto tako čini mi se da su i predstavnici ustanova i državnih organa na lokalu dobro znali, pa čak mislim da su oni, ne mogu njihovo ime da govorim, ali da su i oni obaveštavali. U prilog tome posljednja situacija, krajnje već okrugli sto koji smo mi organizovali na lokalu, gde su predstavnici državnih organa, ustanova, organizacija bili neposredno pošto je krenulo, šta je krenulo prošle prethodne nedelje. Da, skrenemo pažnju, pisali smo čak i premijeru, skrećućemo pažnju na celokupnu problematiku. Ono što treba dodati i biti objektivan jeste da situacija varira tokom godine. Znači da ovaj broj ljudi nije bio takav početkom godine, da su to talasi ljudi koji dolaze, ali prosto da postoji neka pravilnost koja može da se utvrdi u prethodnom periodu od nekoliko godina, znači zimi.
Znači oni dolaze, ali i odlaze.
I odlaze, znači
oni su stalan, zapravo u tranzitu.
Jest, to je jedan stalan trend da ljudi dolaze, kratko se države, odlaze, prosto većina njih, nažalost, nisu iskreni tražioci azila ili barem to nije utvrđeno. Jer mi imamo, znači, postupke koji jako dugo traju ili i onda i ljudi odlaze. Znači, svi tu nekako, da kažem, učestvuju, stvari tako da ni tražioci azila gledaju, znači, jedan značajan broj njih gleda da samo prođe, da bude nenametljiv, pa ako nema mesta u centru za azil, da ostane u privatnom smeštaju negde, pa ako nema, da ne insistira, ali prosto odsustvo jednog državnog konzistentnog rešenja je više nego prisutno jedan duži period, da kažem, godinu, dve dana.
Ko je tu odgovoran, ko je nadležan, šta ste vi, recimo, iz komesarijata u celoj toj priči, šta ste radili celo leto?
Sve čestitke kolegi koji odgovara na pitanje, za mene vrlo dobro i diplomatski.
Evo sad imate i vi priliku.
Ja jako volim da odgovorim na ovo pitanje. Dakle, mi smo Zakon o azilu i celu tu azilnu proceduru 2008. godine uspostavili zato što nam je to bila predpristupna obaveza i da se ne lažemo da se uspostavi bezvizni režim putovanja. Sjeli su neki ljudi, napisali su nekakav zakon, nekakve pravilnike i mi smo u tome vrlo novi, vrlo smo sveži, vrlo smo mali. Kad je nešto malo, onda mu se dešavaju i nekakve bolesti lakše, ali je to tako kako jeste. Dakle, mi smo taj kapacitet u Banji Koviljači imali od Drugog svjetskog rata do 2010. godine i on je bio dosta velik za SFRJ. Mm-hmm. Nekad su bili 1000 ruža i ovaj na obrenovačkom putu, ali su to bile ekstremne situacije.
To je bilo 10, 20, 30 ljudi.
I ona je država
to, je to tako bilo.
Sa tim kapacitetom vrlo dobro radila. To je radio UNHCR u principu mandatnih zaštita, ali je sve lepo funkcionisalo i smešteni kapacitet bio je dovoljen. Događa se situacija u Aziji i Africi. Mi 2010. godine imamo 6-struki povećanje priliva. Tada u saradnji najviše sa Ministarstvom unutrašnjih poslova pokušavamo, pišemo, dakle mi smo juče imali tu međusektorsku jedan sastanak na kome smo doneli ovoliki što, to je jedno pošto smo na radiju 30 cm. Gde smo pisali i kome smo pisali, ali u najkraćim crtama. Država se aktivno uključila kada su bili oni nemiri koji su po mom dubokom mišljenju inscenirani, nisu trebali da se dese i koji su doneli veliku štetu Republici Srbiji u Banji Koviljači. Jedan ministar MUP, Minsko ministarstvo za izbjeglice i migracije, i rekli ovo mora da se reši. Ljudi, primajuće sredina, kaže da ih je previše.
Ako su inscenirani, samo nam to kažete od koga?
Kazat ću vam sve do kraja. Tada, baš kolega Zatezalo i ja odlazimo da vidimo gde ćemo, šta ćemo. Odlazimo u 17 kasarni, gde god smo mi prošli da gledamo kasarne, posle se ili oglasio predsednik opštine ili smo imali nekakav miting da to nije dobro. I odredili smo kao privremeno rešenje centar za tražioce azila u Banji Koviljači, koji smo ugovorili na 120 mesta, pa smo ga aneksirali na 160, Bogovađa, izvinjam se. Pa smo u špici situacijama gurali tamo i 200 ljudi. I to nije, ali paralelno tog momenta, znači pre 2,5 godine, smo mi svima pisali da nam treba trajno rješenje, da je cijela bogata Evropa to trajno rješenje napravila u nekakvom vojnom objektu koji obično malo sa strane, malo ima veliko dvorište, malo se može dozidati i po svemu je
dobro. Pisali ste koristan. Kome? Vladi ste pisali?
Svim relevantnim akterima.
A vlada je donala niz nekih zaključaka.
Vlada je u međuvremenu donela zaključak da kada nam je prošle godine u isto ovo doba, kad je opet bilo ljudi koji su zbog toga što su na mrazu i zbog toga što su zaista gladni, obili po neku vikendicu i ukrali po neki krompir. To bi uradili i vi, ja verovatno da se nalazim u toj situaciji. Tada je donela zaključak vlade kako možemo da pribegnemo jednom rješenju koje se također koristi na zapadu. Dakle, da nekakav građevinski objekat u vlasništvu fizičkog lica zakupimo i sklonimo ljude iz šume. Tada kreću inspekcije, standardi. Jel to apsolutno i po našem mišljenju nije uslovno. Ali, verujte mi, bolje je nego u šumi.
Problem se intenzivira ovog leta. Kada kreće jedna gomila ljudi da se tu oko centra u Bogovađi pojavljuje?
Pa nije baš leto. Znači zimu predzivimo u tim privatnim kućama. Mi opet pišemo, opet tražimo, opet nam se ne dozvoljava pristup u Maloj Vrbici i opštini Mladenovac. Jel to tamo nekome ne odgovara? I dolazimo opet u situaciju da na bazi onog zaključka vlade mi ponovo idemo u te i onda se događa blokada u Vračevićima. Dakle, pošto ja puno vremena oduzimam. Tri su stvari jako važne u ovih proteklih mjesec dana. Prva stvar je da se ljudi moraju skloniti iz šume. To smo uradili. Dakle, neprimjereno je...
Onoga kad je počeo sneg. To jeste u zadnji čas.
Dan pre snega, nažalost.
Dobro.
Ali je to bio, znači, u Srbiji, u 21. veku, jesmo mi sirotinja, ali nismo toliko. To je prva stvar. Druga stvar je jedna velika istina, i to sam dužan da kažem, da ne mogu svi tražioci koji nemaju, za koje mi nemamo kapacitet, biti u šumama Bogovađe. Iz prostog razloga što je primajuća sredina u Bogovađi sjajna. Dakle, sjajna primajuća sredina, ali u jednom momentu bilo više tražioca azila nego stanovnika. Mm-hmm. I bila je jedna glupa situacija u kojoj se svi
Da, i onda su se oni požalili, rekli su, pa sad je stvarno već dosta.
Dakle, taj neki drugi najvažniji zadatak u ovom momentu je da se napravi malo disperzija i da ne bude samo Bogovađa ta koja prima azilante. I trenutno imamo, evo, akciju da ih trenutno imamo na 4 mjesta u 3 opštine i evo, svi smo na točkovima da to bude u 5 opština.
Da. Gospodine Zatezalo, postoji kod mnogih ljudi, kod meštana, veliki zazor u odnosu na azilante. Mnogo se loše misli o tim ljudima. Šta vaši podaci pokazuju? Koliko su oni počinili nekih tih krivičnih dela? Koliko je bilo krađa, razbojništava, spominjalo se silovanje? Zaista, kolika su realno oni opasnost za te lokalne sredine?
Pa vidite, ovako da vam kažem, mi smo, što se kaže, profesionalci u svom poslu i dugo se bavimo ovim poslom. Kao što reče kolega Gerginov, prvi centar ustanovljen je u Banji Koviljači i tu su bile neke, ajde kažem, 2 do 3 sporne situacije koje bi ja više nazvao, koje su možda na prvi pogled ličila kao odgovarajuća, znači, krivična dela, ali to je zaista i sve što je bilo, da kažem, sporno, to je jedan pokušaj, da kažem, silovanja i jedno delo koje nije, ajde da kažem, definisano o čemu se radilo i tako dalje, s obzirom da se dete uplašilo, vidjelo je u tami čoveka koji je tamnije put i tako dalje, dete kod dete uplašilo se i tako dalje, tako da su to otprilike neki slučajevi koji su bili nešto onako malo medijski propraćeni. Ostalo se svodi na, da kažem, uzimanje šljiva, jabuka, ulazak u vikendicu ili snabdevanje možda krompirom ili nekim stvarima o kojima je pričao kolega Gerginov. Znači, nema tu krivičnih dela koja, da kažem, su više društveno opasne i koje više zabrinjavaju samo javnost. Ali znate, sredina koja nije navikla na te ljude, mi, ajde da kažem, sticam prilika i svoj posao svaki dan imamo prilike i da ih vidimo i da popričamo sa njima i tako dalje. Nama je to već deo svakodnevnice. Ljudima to nije. Međutim, zaista situacija u Bogovađi je takva da su ljudi tamo i lokalno stanovništvo jako lepo primili tražioce azila.
Tu su i deca krenula u školu.
Jeste, bilo i druženja, to kolega Gerginov zna. I još bolje organizovanje raznih manifestacija i razvijenje, znači, kulturne, sportske saradnje, i to je zaista delovalo onako zaista pohvalno, evo, dok se sve ovo sad umeđu vremenu nije dogodilo.
Kako sad to da razumemo? S jedne strane imamo ove pozitivne primere da su ljudi stvarno živeli u jednom lepom odnosu u komšiluku sa azilantima, s druge strane videli smo scene gde da se prave barikade, da oni ni do hrane ne mogu da dođu.
Izuzetno nehumane scene koje poražavaju kada kao građani pogledate na ceo kontest. Pa suštinski stvar je vrlo komplikovana. I ima pojedinačni slučajeva koji, kažemo, odskaču, ima različitih konteksta u kojima se i te situacije dalje razvijaju. Znači, Bogovađa jeste sredina koja je prihvatila ove ljude, bili su otvoreni neko vreme, naravno, izlazilo su u susret. Ali kada dođete do broja tražilaca azila, koliko ima i domaćih građana, kada su oni u nekom, da kažem, nehumanom smeštaju, odnosno u šumi, nisu smeštaju, znači, definitivno onda podižete neki animozitet lokalnog stanovništva prema ovim ljudima. Oni čak, ti lokalni stanovnici Bogovađe, da budemo jasni, sad pričamo o Bogovađi, znači, oni čak skreću pažnju. Znači, skupljaju se, organi prvo pišu neke peticije, pa onda šalju pisma različitim državnim organima i ustanovama, pa onda i prave neku vrstu protesta, ali sve to mirno, sve to dostojanstveno, sve to nekim granicama normalnog. Ljudi skreću pažnju na problem. To je potpuno legitimno, potpuno u redu, ni tada nema reakcije, kažem, konkretne. Da bi onda ona usledila posle određeno vremena, kažem, ajde, relativno brzo, posle nedelju dana od tih protesta, da kažem. Međutim, sad imamo situaciju u Obrenovcu gde imamo paljenje. Ja kako ja se to mogu da objasnim? U Obrenovcu mi smo videli predsednika opštine Obrenovac koji priča o tome da će neko da dođe da poubija tamo taj narod, da siluje, da pali, da će da se termoelektrana raznese, da. I da će onda svi ćemo onda da stradamo, što je prosto rad na takvim predrasudama. Znate, Bogovađa koje je dostojanstvo, koje je trebalo da bude primer kako ljudi izađu u susret ovim nevoljnicima koji dolaze, su sada, sticam okolnosti, možda uhvaćeni u isti koš kao i građani pojedinci koji su radili sve te stvari u Obrenovcu.
Da, treba paljenje svakoj... brake je krivično delo i jasne, to je verovatno jedan počinilac, jasne, i možda to i ne treba ugrožavanje generalizovati.
Ali tako i treba pristupiti. Hoću da kažem, i mediji su ovde jako, jako bitni. I to ne samo da izostavimo ovde. Znači, odgovorno novinarstvo je jako potrebno. Znači, da bi mi onda razlučili, ošto je društvo kao celina, šta je ispravno, šta nije, šta je ono što odlikuje pojedinca, šta je ono što je grupa, šta je ono što odlikuje sredinu i tako dalje. Mi ovdje mislim da smo na neki način prosto, naravno, nadovezujem se i odgovor države mora da bude jasan, znate. Znači, nema tu nekih srednjih rješenja i srednjeg oglašavanja, znate. Kada neko zapali neki objekt gdje su ti nevoljnici trebali da budu smešteni, kada neko drži 15 sati ljudi u autobusu, znači oni gledaju sve one scene iz Sirije, zamislite, gori kuća, on beže odatle, znači smrzava se u nekom, da autobus ima grejanje, ali mislim, zamislite uslove, pa onda ne daju mu vodu i hranu, zamislite vi to, pa to je nešto na što zaslužuje jednu oštru osudu.
A sa druge strane, da, možda, ajde, ipak da se kaže i taj ugao meštana koji postoji. U Srbiji je mnogo siromaštva, mnogo je lošeg života. Azilanti nisu na dobrom glasu, to je jasno. Očigledno i mediji u tome imaju svoju ulogu, jer se zaista svaka epizoda koja se dogodi tu...
Pa ne, mislim, jasno pristup medijski.
Kako sada delovati prosto na ljude da shvatam?
Kao u Bogovađi, znate, u Bogovađi, na primjer, naš centar je konstantno na terenu. Znači, u Bogovađi, u opštini Lajkovac, mi imamo radionice koje zajedno rade, znači, deca tražioci azila i deca domaćih građana. Kulturološke, kreativne, radionice povezivanja, znači, ljudi. Isto tako, tu su neke manifestacije, azilni kutak u opštini Lajkovac, također.
Dobro, ali da vas pitam još i krajnje, znači, konkretno. Videla sam u jednom TV prilogu kako žena kaže, učesnica, dakle, te neke blokade, kaže da se plaši dolaska azilanata jer oni nisu prošli zdravstvenu kontrolu, a ona ima decu. Da li je to propust i kako se to napravilo?
Ja mogu reći da u ovom sistemu azila, ono što besprekorno funkcioniše, jeste zdravstvena zaštita. Znači, konkretno, i to treba reći, ponovo kažem, država mora da skrene pažnju građanima, da kažem, ministarstvo zdravlja u konkretnom slučaju, da se obrati neko koji je od zvaničnika, da skrene pažnju, da tih bojazni nema. Znači, barem što se tiče zdravstvene zaštite. U centru za azil u Bogovađi doktori dnevno dolaze sada. Dom zdravlja Lajkovac daje sve od sebe da ti ljudi prođu određene kontrole, kako je zakon zahteva, znači pravilnik. Hoću da kažem da postoji izuzetan napor.
To je informacija koja očigledno nedostaje.
Evo, da. Ali znači, zdravstvena zaštita je ona koja je, da kažem, u tom sistemu, znači, najbolja moguća. Naravno, imate ljudi u šumi, onda je to problem, jer kako da ih nađete, kako da oni ostvare svoje pravo na zdravstvenu zaštitu. Isto bi tu pažnju skrenuo, znači, na izdavanje potvrda. Znači, o namjeri to je u redu, ali dalje lični karti tražilaca azila. Znači, da bi ljudi mogli da ostvare svoja prava, prosto moraju da budu nekako prepoznati kao legitimisti.
Posle ću vas više o tome pitati. Sad malo da vi ste spomenuli te lokalne samouprave i kažete da ste imali problem u mnogo mesta sa njima. Kako je to moguće? Ako postoji nekakav zaključak na nivou vlade, kako je moguće da se svaki put pojavi lokalna samouprava koja kaže ne može?
Očigledno je da postoji mogućnost. Ali vidite, ja sam u svakom slučaju bio na najviše tih barikada i mitinga do sada. I stojao sam u snegu mnogo puta. Ali ja i dalje ne želim da verujem da u Srbiji postoji jedan izvesni procenat ksenofoba. Dakle, ne mogu u to da verujem i ne želim u to da verujem. Najbolji primjer je ovo što se događa ovih dana, kada je zaštitnik građana skupio odeću, kada je neka, ja se izvinjam, ne znam tačno, organizacija žena
Vidao
došla.
Vidao sam, neke dve žene su pozvale
kada je došao,
pa su ljudi krenuli da donose odeću za...
Došao jedan gospodin, nije hteo ni kafu da popije, ni da kaže ko je, uzeo je svoje pare, kupio je na vojnom otpadu jakne, kape, čizme, sve i doneo dva kombija toga. Javljaju se ljudi iz cele Srbije koji kažu u privatizaciji kupio sam jedan objekat, ne znam šta ću, bez para sam razni. Dakle, nije Srbija samo onakva, jeste Srbija nešto bolje. Pomenuli smo predsjednika opštine Obrenovac, evo ja gledam današnju izjavu koja je sasvim korektna.
Lepo,
znači,
lepo, hvala Bogu da se to ispravlja.
Imali smo razno raznih situacija i sa gospodinom Bojčićem i našim drugom Goranom, pa je opet dobro.
Ali dakle, za opštinu, evo da se ne dođem, izvinjam što prekinem, za opštinu Lajkovac izuzetno mogu da kažem, saradnja nevladinog sektora i opštine u pogledu uspostavljanja dijaloga do sada je bila izuzetna, zvanično. Izuzetno. Da se nadovežem na ovo, znači, meni je drago da se sada ispravljaju ljudi, znate, ali te izjave su ostavile traga. Ono isto da se nadovežem i na ovo što je rekao gospodin Girginov u pogledu ljudi koji se javljaju. Našoj organizaciji dnevno telefon ne prestaje da zvoni od ljudi koji su izjavljuju da ih je sramota što se ovo dešava i žele da pomognu. i to treba preneti naravno, jasno. Ali eto.
E sad da, ovdje ću vas još pitati koje rešenje je zapravo najbolje za trenutnu situaciju za tražioce azila. Da li veliki centri u kojima pokušavamo sve da ih stavimo, dakle, ili kao što neki predlažu, a zašto ne razbijete u više, pa da u raznim krajevima Srbije bude. Šta pokazuje neka praksa i drugih zemalja i šta bi kod nas bila najbolje, gospodine Zatezalo?
Pa evo, ja ću reći u svoje što se kaže lično ime, moje mišljenje je da je bolje imati veći centar. Znate, naravno, upravo zbog toga i komesarijat za izbjeglice je išao na tu varijantu da se obezbedi, znači, smeštaj u Mladenovcu, gde su kapaciteti znatno veći, ili tačnije rečeno i veći su nego što su zajedno sada Bogovađa i Banja Koveljača, jer iz jednog centra ili jednom centru možete mnogo lakše da kontrolišete situaciju. Nije naravno nikakva tajna da i komesarijat za izbjeglice i Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Odsek za azil koji se bavi tom problematikom, nemaju adekvatan broj ljudi koji bi se bavio tom problematikom. I faktički, ako imate 3, 4 ili 5 centara, znači, dosta je teško uspeti organizovati i posao i rešiti te zahteve na kraju. Tako da, definitivno, moje mišljenje da je jedan centar veći daleko bolje rešenje.
A kad spominjete Mladenovac, čula sam da i tamo imaju neke druge planove kada je lokalna samouprava u pitanju. Oni spominju da bi razvijali turizam upravo koristeći te neke takođe vojne objekte, pročitala sam u nekim novinama.
Svuda bi sve, znate, u Loznici su hteli da se bave turizmom, pa evo, više nemaju po ulicama, tamo postoji centar i postojeće, pa ne vidoh ja neki procvat turizma. U Vračevićima su hteli jednom turizam, sljedeći put su hteli fabriku čipova. I to je lepo, i to
Ali
je dobro.
Konkretno Mladenovac,
i to je super,
da.
To je Vrbica, to je Mladenovac, dakle to je. Malo pre mi kolega Đurović pritrčao u pomoć, pa ja ne završih. Dakle, nama u ovom politički međunarodno osjetljivom momentu ovakve slike nisu potrebne. Dakle, ja ne volim da komesarijat za izbjeglice i migracije bude ovoliko u medijima. To jednostavno nije dobro. Mi treba da radimo na ovom planu, ova međusektorska grupa, tomu su bili svi koji trebaju da budu sem pojedinih ovih.
Evo kako se to radi koordinirano, kada Centar za zaštitu pomoć tražiocima azila, koja je organizacija koja zastupa najveći broj tražioca azila i radi sve ovo na lokalu, nije pozvana. Zamislite sad kakav je to multisektoralan sastanak.
A dobro, nekad se desi previd.
Ali to je problem ovdje. Ne dobro volje ljudi koji rade, nego takvi previdi.
I medijska senzacija, pazite. Kamo behu svi ti mediji kad je komesarijat za izbjeglice i migracije doneo 300 miliona eura bespovratne pomoći, kada komesarijat za izbjeglice i migracije od januara 2009. godine pravi svakog dana 5 krovova nad glavom ljudima, kad je podelio 5000,
što se radi
kamo behu svi ti mediji.
Mi smo bili gde treba, mi smo ispratili i čitavu kampanju koju ste imali prošle godine, pružimo im ruku. Znači,
jasno.
Što se naše kuće tiče, mi zaista jesmo ovu problematiku, ali opet se desilo ovo što se desilo. Dakle, dočekali smo prvi sneg i prvu zimu i scene
Ali se onda se pojavljamo u medijima, ko je tu komesarijat za izbjeglice i svi pitaju baš u ovom studiju pre 7 dana, a gde je država? Evo gde je država, ja to pokušavam da objasnim. Znači, radimo baš, trudimo se maksimalno i vidimo se u medijima kad imamo nekakav ispad. Bilo bi dobro da je to tako, a bilo bi najbolje da se ovakvim temama ne viđamo uopšte. Dakle, moje zadovoljstvo u ovom momentu, ako se može imati zadovoljstvo u ovom momentu, je da smo sjeli i da smo rekli da će svako da radi svoj posao. Dakle, postoji lice koje je u ovoj zemlji zaduženo za elektroenergetsku stabilnost, postoje gospoda iz MUP-a koji su zaduženi za bezbednost, za provere, postoji neko ko može nekome da kaže isklonit panjiraču sa puta, 2,5 godine ti stoji. Mi smo 96. godine rukovodili sa 600 kolektivnih centara sa 63.000 ljudi u njima. I komesarijat za izbjeglice i migracije taj posao zna da radi.
Pa kako se onda ovo sada?
Dakle, nije naš posao da probijamo barikadu i da ulazimo u kasarnu, koju je Vlada Republike Srbije pre 2,5 godine odredila kao mesto za trajno rešenje.
Pa onda ispada da se sve lomi na toj lokalnoj samoupravi.
Ili na možda komisarijatu, što isto pogrešno. Šta mi ukazujemo ovde? Ovde postoji, do sada je postojalo. Mene ohrabruje gospodin Božović sa svojim izjavama da će to biti sada sve organizovano, sveobuhvatno, koordinirano. Znači, ja kao građanin prvo ajde posle kao profesionalac koji se bavi tražiocima azila i štiti ih. Nije mi jasno kako može nekoliko traktora da stane na put sprovođenje odluke vlade Republike Srbije. Meni to, na primjer, nije jasno.
Da, to sam upravo pokušala da pitam. Dakle,
to pet puta, kako sam razumeo, u Vrbici.
Da, to apsolutno nije jasno.
To mi nije jasno.
Vi iz MUP-a na neki način ohrabrujete i kažete da će se sada stvari prosto staviti pod kontrolu.
Naravno, evo, bili smo već više puta na ovom pominjenom interresornom sastanku i tako dalje, gde je zaista, znači, gospodin Vladimir Božić, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, apsolutno decidirano izjavio da će sve ovo biti, znači, rešeno, da nećemo, znači, moći da više dolazimo u ovu situaciju i da će se jednostavno, znači, akti vlade sprovoditi onako kako treba da se sprovodi. Na konkretnom sastanku su bili predstavnici policijske uprave za grad Beograd, imajući u vidu da Mladenovac pripada organizacijom policijske uprave za grad Beograd. Bio je predstavnik uprave policije koja je zadužena za javni red i mir, tako da svi koji su, što se kaže, trebali da budu, su upoznati sa tim zaključcima i stavovima.
Ko su zapravo tražioci azila, odakle dolaze, šta možemo očekivati tek u periodu koji je pred nama, o tome ćemo posle reklama i jedne muzike gosti emisije U središtu pažnje, Ivan Gerginov, pomoćnik komesara Republičkog komesarijata za izbeglice i migracije, Miloš Zatezalo, načelnik odeljenja za strance u Upravi granične policije MUP-a Srbije i Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa. CD Uspomena. U prodaji.
Nisam došao da ostanem. Došao sam te vidim, se pozdravim.
Odumiranje. Film o iskrenosti. Film o životnim vrednostima. Film o svima nama.
Očev grob prodaješ. Dobro imaš ti obraz.
Nisi došao ocu sreću da upališ.
Branislav Trifunović, Boris Isaković, Dara Đokić, Emir Hadžihafizbegović, Jasna Đuričić i Milica Janevska u filmu Miloša Pušića Odumiranje.
Jel ovde za tebe sreće nema?
Neću da mi parče zemlje bude preče od života.
Onda uzmi para i tutaj.
Premijera 4. decembar, Sava Centar. U bioskopima od 5. decembra.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Državu niko ne sme da ucenjuje. Poruka je vlade liderima Albanaca iz Preševa, Bujanovca i Medveđe. Dokle se stiglo sa realizacijom plana od 7 tačaka i šta je kamen spoticanja? Gost emisije Zoran Stanković, predsednik koordinacionog tela za Jug Srbije. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
You are my paradise.
keep dreaming that you were born to fly. When your heart is heavy like a stone, I'll lift your burden high until you realize that through the storm you soldiered it all.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, 17:43. Razgovaramo o problemu azilanata u Srbiji. Gosti emisije Ivan Gerginov, pomoćnik komesara Republičkog komesarijata za izbeglice i migracije, Miloš Zatezalo, načelnik odeljenja za strance u Upravi granične policije MUP-a Srbije, i Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Gospodine Zatezalo, možda to smo mogli na početku samom da razjasnimo, a čini mi se da ljudima baš i nije jasno. Ko su zapravo tražioci azila, koji ljudi spadaju u tu kategoriju, a ko su ilegalni migranti?
Naravno, to je jedno od jako bitnih pitanja. Naime, tražilac azila je lice, znači, koje bi moglo biti progonjeno, znači, zbog svoje rasne, verske, političke ili nacionalne pripadnosti, što znači da mu je u zemlji porekla jedno od osnovnih ljudskih prava ugroženo zbog određenog svog zalaganja. Iregularni migrant ili ilegalni migrant, ali u poslednje vreme je, ajde da kažem, znatno više upotrebi termin iregularni migrant, je znači lice koje ilegalno prelazi državnu granicu i čiji je cilj, u ovom slučaju barem konkretno, odlazak u neku zemalja Evropske unije. Upravo je jako bitno napraviti razliku između ove dve kategorije, jer naravno i postupanje zvaničnih državnih organa je različito kada reč o iregularnim migrantima, a različito u slučaju kada reč o tražiocu azila. Jer tražilac azila, znači, mora biti zbrinut i prema njemu se, znači, mora mu se pružiti sve ono što je zagarantovano, što je propisano.
A šta je zagarantovano? Šta je Srbija konkretno dužna da pruži?
Naravno. Prvo je, smo dužni, znači, da tom licu obezbedimo, znači, adekvatan, znači, smeštaj, da bi se to lice, znači, smestilo u odgovarajuće centre o kojima smo malo pre pričali. Takođe, ima pravo, znači, na zdravstvenu zaštitu, o kojoj je pričao, znači, kolega Radoš, zatim ima pravo znači na na socijalnu zaštitu, na zaposlenje, učenje jezika i sve ono znači što mu je jednostavno u konkretnom slučaju i propisano zakonom i međunarodnim standardima koje je ova zemlja znači preuzela.
Da li je dovoljno da strani državljanin pređe granicu recimo sa Makedonijom i da kaže ja sam tražilac azila, ja tražim azil u vašoj zemlji jer u mojoj zemlji je rat? Da li je to dovoljno da on postaje tražilac azila?
Jeste. Pitanje je odlično i to je upravo ono što je jako bitno, a to je ono što smo malo pre naveli, to je razdvajanje ili profilisanje tih lica na tražioce azila i na irregularne migrante. Jer kada lice koje uhvatite u pokušaj ilegalnog prelaska državne granice, ono što bi trebalo da sledi jeste znači njegovo procesuiranje, prekršajno kažnjavanje, eventualno znači plaćanje novčane kazne, stavljanje u zatvor i preduzimanje odgovarajućih administrativnih mera. S druge strane, kada to lice jasno izrazi nameru da traži azil, ništa od ovih mera se ne može prema njemu primeniti, već se licu izdaje potvrda i ono je dužno da se u roku 72 časa javi u neki od postojećih znači, centara za azil. Naravno, to je sada vrlo bitno pitanje, jer ima jako veliki broj znači, lica koje, da kažem, pokušavaju da zloupotrebljavaju instituciju azila i da traže...
Na koji način?
Jednostavno izražavanjem namere da bi sprečili znači, procesuiranje od strane zvaničnih državnih organa. Iako im namera u dobrom delu slučajeva nije da traže azil, već...
Nije im namera da ostanu u Srbiji.
Tako, nije namera da ostanu, već da sve što se kaže okrepe, znači malo stabilizuju i dalje odu u pravcu znači, zemalja Evropske unije. To naravno nikako ne znači da nema onih lica znači, koje zavređuju pažnju i koje treba znači, posebno što se kaže, obratiti pažnju na njih i doći do toga da li su oni zaista tražioci azila ili nisu. Ako jesu tražioci azila, naravno onda je postupno
sasvim drugačije. Da, različiti je tretman potpuno. Da. Odakle dolaze? Koje su granice tu naj, da kažem, poroznije?
Što se tiče najporoznije granice, kanal glavni vodi iz Turske preko Grčke, zatim dalje Makedonije i Srbije, dalje u pravcu zemalja Evropske unije, prevashodno Mađarske, a naravno kao druga opcija se pojavljuje Hrvatska. Naravno, pokazatelji govore da, imajući u vidu da je ovo jedan od glavnih ruta, preduzete su odgovarajuće mere prvo na tursko-grčkoj granici, na makedonsko-grčkoj, ali i na srpsko-makedonskoj granici, gde apsolutno je uprava granične policije preduzela sve mere kako bi se ta granica što bolje obezbedila. Naravno, granica
se... Koje su to mere konkretno?
To je znači povećan broj ljudi koji se bave obezbeđenjem državne granice, ali i angažovanjem odgovarajućih tehničkih sredstava, prevashodno tu mislimo znači na termovizijske kamere kojima se obezbeđuje državna granica. Naravno, hermetički se granica ne može zatvoriti, ali se mogu preduzeti mere da se ti prelasci smanje. I evo već neki pokazatelji govore da je sada otvoren drugi vrlo bitan kanal koji preko Turske i Bugarske vodi dalje, pa opet pod varijanta u pravcu Srbije ili severno u pravcu Rumunije i Mađarske.
U svakom slučaju svi putevi ka Evropi, ka severnim zemljama. Dakle, to je jedini kanal kojim se
vode preko, se da kažem, Srbije ili pak ovamo preko Bugarske ili čak ima i donji kanal znači koji ide preko znači Crne Gore pa dalje. Znači ima ih više, ali u svakom slučaju ovaj preko Srbije i dalje dominant.
Da li ima onih koji ostaju, koji zaista ostaju?
Ima, ali jako malo. To su znači, brojke manje od 1% ljudi koji ostaju. Znači, izuzetno je potrebno mislim, mnogo snage u ovom trenutku i prethodnog iskustva, podrške neke sredine da bi ljudi razmišljali o ostanku. To su zaista toliko retki slučajevi da prosto mogu da se nabroje na prste, na obe ruke. Zašto je to tako? Znači, pre svega želje ljudi da idu dalje. Znači, prosto oni već planiraju, sanjaju u toj Evropi i Srbima je poslednja stanica do tamo. Ali isto tako, i kažem, doprinosi svemu tome i odsustvo adekvatne zaštite ovde, znate, sistema. Vi kad dođete, ukoliko ste izrazili nameru, da ste vi zloupotrebili ili niste, to nije na čoveku koji traži azil, to je na odseku za azil koji to mora da preispita. I o tome se sada radi. Mi rizikujemo stalno sada da možda kažemo i da su, evo, kao azilanti oni koji ulaze pa sad i ovi regularni koji zloupotrebljavaju. Ali da bi to utvrdili, mi moramo da imamo adekvatan sistem. Znači da se jasno zna, svako može da traži azil. Mislim, to nikako ne treba ni sprečavati. Mislim, granične kontrole postoje pa postoje. Ali one ne treba da spreče te ljude da dođu u Srbiju ukoliko se oni plaše da se vrati zemalja u zemlje gde su progonjeni. Znači, momentom izražavanja namere za azil, tada bi trebalo, pre svega odsek za azil, da preduzme sve što je u njegovoj moći, da brzo, efikasno i stručno utvrdi ko je taj realan tražilac azila osnovan ovde, a ko nije, i prema tome onda dalje da se postupa. Znate, mi,
a šta moramo... nedostaje u našem sistemu? Da bi to bilo ovako kako
opisuje? Evo, znači, mi smo u situaciji da odsek za azil se pojavi u Bogovađi 3 puta u prethodna 2 meseca, a ljudi dolaze svakog dana stotine njih. Ja pričam zato što ja radim neposredno, pa vidimo te rezultate, to nas jako brine. Različite su objašnjenja, kapacitet i tako dalje, ali to je prosto glavni sada problem i kočnica ovog sistema i ovako kakav jeste. Znači, vi morate brzo, stručno, mnogo ljudi tu mora da radi, prevodit će da se tu utvrdi ko zaslužuje azil, ko ne. Što je brža procedura, to je poruka ljudima jasnije. Znate, kad dolazite, ako hoćete zloupotrebite sistem, ako vama sistem kaže pa nećeš moći, kratko ćeš da ostaneš, ljudi neće tražiti azil. Znači, nećete imati čak ni ovaj broj, imaće to one istinske tražioce azila koji zaista žele da probaju da ostanu.
Da. Kako biste ovaj sistem koji je Radoš opisao i prosto i mesto komesarijata u svemu ovome?
Ovo je, pazite, jedna priča koju smo slušali bezbroj puta na okruglim stolovima i naročito od UNHCR-a i nevladinih organizacija. Slažemo se, da, rekao sam malo pre, to je mlad sistem, mi se svi na tome učimo, nismo sa ljudskim kapacitetima, kako je rekao kolega, novi smo, ne tvrdimo mi da je to najbolje, ali molim vas, od svih tih ljudi koji su prošli i od svih tih zaštita subsidijarnih ili ne znam, ostalo su 2 čoveka, da se mi razumemo. U redu je ovo što govori gospodin Đurović i to treba da uradimo, imamo i savete Evropske unije i u ostalom tog nevladinog sektora koji je bitan.
Dobro, i traži
to što
se od nas
traži, mi to treba da uradimo. Ali suština je da je svako od njih krenuo, juče sam sa jednim čovjekom bio negde u redu na šalteru u MUP-u koji mi kaže u Luksemburgu minimalna plata 1950 eura. Svi znamo da je socijalno davanje u bilo kojoj zemlji 900 eura pa na gori. Pa ajte, molim vas, on je došao ovde da nam siluje ženu i da nam ukrade krompir. Nije, došao je ovde malo da ga zdravstveno pregledamo, da mu damo cipele, da mu damo neku toplu čorbu i da ide čovjek dalje.
Samo pitanje je da li će i tamo ostati.
Sad,
svi znamo kako se vodi ta politika prema...
Kolega Đurović bolje zna, 20 miliona ljudi migrira trenutno.
Pa, ja sam globalno ne bi sad upuštao se u procene, ali i procene nisu, ne kažem, nisu, to su samo procene. Znači, mi imamo jedan zaista veliki broj ljudi koji dolazi u Evropu, konkretno meri se u stotinama hiljada godišnje. Znači, prethodne godine, znači, negde oko 300.000 ljudi je...
U novinama sam pročitala jedan podatak da se trenutno u Turskoj nalazi 1,5 milion izbeglica iz Sirije. A da bi od tog broja, kažu, bar 10.000 moglo da krene i u pravcu Srbije. Šta očekujete, evo, gospodine Zatezalo, da li će taj priliv biti još veći, možda i dramatično veći u godinama koje dolaze?
Mi moramo da se pripremimo za ovu, da kažem, novonastalu situaciju. Naravno, mi smo sve preduzeli što je u našoj moći da zaista završimo ovaj posao koji nam je, što se kaže, zakonom poveren. Međutim, ono što treba imati u vidu jeste da broj, ja moram to da kažem, broj ljudi koji se bave pitanjem azila u Srbiji trenutno po broju, ako uporedimo broj izraženih namera ili podnetih zahteva, bi trebao da bude najmanje 10-struko veći. To je tako da je jako teško sada ispuniti sve te zadatke. I ovo što je rekao kolega, znači Radoš Đurović, jeste, činjenice možda da su kolege bile 3 ili 4 ili 5 puta, ne znam, za zadnjih 2 meseca, ali evo, dođite, vidite i zatičite jednog ili dvoje kolega ukupno koji se bave trenutno tim poslom i koji se bave tim statusnim pitanjem, odnosno utvrđivanjem prava.
A to baš nije ohrabrujuće. Ako pomislimo, stvarno, šta ćemo ako ovde dođe 10.000 ljudi?
Trenutno je u toku izmena akta o sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, obrazovane su odgovarajuće radne grupe i tela i tako dalje. Naravno, svi smo mi i uključeni u tu aktivnost i nadamo se da će, eto, na taj način, mi smo prepoznali, naravno, taj problem koji imamo, da će taj problem biti u neko skorije vreme reši.
Radiš.
Eto, znači, jasno je da veliki problemi, da moramo što pre da se pozabavimo svim ovim, prosto i da se vlada koncentriše na ovo pitanje. Očigledno, znači, pojedinačno ministarstvo unutrašnjih poslova, komesarija, druge službe ne mogu same, naravno, i nije ni rješenje. Svi moraju zajedno, mora da se koordinira, mora da se što pre preduzmu neke mere, jer ljudi dolaze. Oni će dolaziti, što vi kažete, u hiljadama, neću sad, ne zahvalno da idem dalje. Ali ljudi iz Sirije dolaze, nisu samo Sirijici. Znate, većina migracije prema cijeloj Evropi je sada preko Turske. To su desetine hiljada ljudi koji prelaze. Evo, Bugari pokušavaju sada dignu ogradu.
Da, tu je neko... i podsaharska Afrika, osim Bliskog istoka, Severne Afrike, sam jeste. I podsaharska.
Zamislite kada se ljudima isplati pre da iz Severne i podsaharske Afrike idu prema Istanbulu, da bi odatle krenuli dalje ka Evropi, nego da probaju preko Španije i Balearskih ostrova. Mislim, to je jedan kompleksan problem koji Srbiju može da već iznenadio, ali dodatno da uvuče u problem, jer Srbija je prva susedna zemlja, znači, da kažem, šengenskoj granici, prva zemlja, da kažem, susedna, svetionik za tu migraciju. Mi ako nemamo adekvatan sistem da on odgovori ovim problemima, mi ćemo imati sve više ovakvih situacija da ljudi dolaze ne u stotinama, nego u hiljadama. Šta ćemo onda ako nemamo sistem da vidimo ko treba da ostane, ko ne, šta ćemo sa ostatkom ljudi? Prosto ja ne znam, evo nisam to će bolje načelnik za tezao da kaže, da li mi možemo ošte prema Makedoniji da imamo državu kontrolu te granice. Mislim, s jedne strane imamo Evropsku uniju, a sa druge strane nemamo Evropsku uniju, ali mislim, Grčka jeste, ali Makedonija, Crna Gora, Bosna, Albanija nisu članice Evropske unije, pa kako onda mi da se postavimo u tom kontekstu?
Kako da se postavimo? Da.
Ja sam bio zaista na bezbroj okruglih stolova, međunarodnih foruma i drugih, da kažem, sastanaka gde je ovo pitanje razmatrano. Odmah da vam kažem da sve zemlje u okruženju, ovde govorimo onima prevashodno koje nisu članice Evropske unije, imaju ogroman problem sa ovime. I jednostavno dolazi do jednog fenomena, da kažem, koji se zovu cirkularne migracije. Jer non stop se, znači, preliva iz jedne države u drugu, znači ide iz Bosne u Srbiju, iz Bosne i obrnuto, iz kasnije, recimo, Bosne prelazi u Hrvatsku, opet se vraća nazad, to je bilo do skoro, jel, do Hrvatska nije ušla u Evropsku uniju. I sve se to dešava do momenta dok ti ljudi ne uspiju da se domognu, znači, Evropske unije ili Šengena. Ono što je po meni neophodno jeste da se zaista, znači, Evropska unija uloži svoj trud i na neki način pomogne svim zemljama, naravno prevashodno našoj, da se izborimo s ovim problemom. Jer ako pogledate, realno glavni kanal vodi iz Grčke, znači, prema Mađarskoj dalje. Znači, to je faktički ilegalna, odnosno iregularna migracija iz Evropske unije u Evropsku uniju sa usputnim stanicama u Makedoniji, Albaniji, Srbiji i tako dalje. Znači, mislim da bez njihove pomoći nećemo moći da izađemo na kraj sa njima.
Pomoć traže i Italija i Malta i ove zemlje na tim južnim granicama Evropske unije, to smo pratili i brodolome i više hiljada ljudi se utopilo u tim morima. Da li su upravo zato što iz tih razloga ljudi počeli da idu više kopnenim putem?
A između ostalo, to je istina. Znate, kontrola granica Evropske unije, kažem, prema Španiji, Balearskim ostrovima, tu gde su išli ti iz subsaharske Afrike i zapadne Afrike, prosto je vrlo, vrlo dobra. Tako da kažem, ljudima, barem onoga što mi dobijamo iz razgovora sa tražiocima azila, jeste da njima se isplati više da plati avionsku kartu do Istanbula, nego da rizikuju svoj život u pokušaju prelaska morske granice. I znači ta kontrola, kažem, i Frontexa i drugih službi i međudržavna saradnja između Evropske unije i zemalja, kažem, suseda, kao što je Maroko, ranije to bila Libija, prosto usmerava migraciju na pravac prema Turskoj. Ono što mene brine više, jasno je da to ne može Srbija sama da zaustavi, niti ona je na putu i to je sudbina naša sad trenutno, ali ono mene što brine jeste šta ćemo mi sa ljudima koji zaista dolaze, koji su tu pa su tu, bez obzira da li mi palili nečiju baraku ili ne, ili bilo šta drugo radili, šta ćemo sa njima koji su tu i bit će ih sve više. Prosto je jako rizično ako nemamo sistem. Znate, mi imamo primjer Grčke, imamo Zlatnu Zoru, ja to stalno ponavljam, ali jako je ilustrativan primjer. Imamo primjer da je država se donekle povukla iz tog problema, nije mogla da ga reši. Prosto su desetine hiljada, stotine hiljada ljudi koji dolaze, oni su čas tu, neki traže azil, neki ne traže, tu su. Šta onda?
Upravo to, preti li nama i ta mogućnost? Gospodine Gerginova, evo primit ćemo se i kraju emisije.
Apsolutno su podaci o broju tražilaca azila u Bugarskoj, Makedoniji, Grčkoj i okruženju, koji će sva je prilika preći preko Republike Srbije, nekoliko puta pomenuta i tačna. Ljudi, naša kuća je na putu i tuda će ljudi prolaziti. Ja, dakle, apsolutno nemam nikakvu potrebu da ovo senzacionalistički posmatram. Je li je gospodin više puta pomenuti državni sekretar nas tamo sve skupio, je li pokrenuo inicijativu za, da kažem, takvu inovaciju zakona o azilu? Jeste. Znamo li mi iz Komesarijata za izbjeglice i migracije koji smo znali da prihvatimo 900.000 ljudi izbjeglih ratom pogođenih i prognanih? Ratnih, dakle prisilnih migranata usred ratnih dejstava. Ovo je ista situacija, samo što ti ljudi nisu Srbi i imaju drugu boju kože.
Dakle, sistem još uvijek nemamo, ali sva je prilika, radit će se na tome, pa nedovoljno dobar.
Sistem
nedovoljno
imamo,
dobar.
Ali pojedini,
imamo svest očigledno.
Svest imamo i vještine imamo i navike već. Imamo i spremni smo da priznamo da nešto nije u redu. Dakle, svako svoj posao. U konkretnoj situaciji ide zakon o azilu, gospoda iz nevladinog sektora će da krenu u sensibilizaciju primajućih sredina, razgovarat će, mi svi pun gas i ne vidim ja da će to biti veliki problem.
Najlepše vam hvala što ste bili gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Ivan Gerginov, pomoćnik komesara Republičkog komesarijata za izbeglice i migracije, Miloš Zatezalo, načelnik odeljenja za strance u upravi granične policije MUP-a Srbije i Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. U ime poslepodnevne ekipe prvog programa Radio Beograda, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.